นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะดาหังอะมิตะยะโซราจะปุตโตยุทันจะโยอุตสาวะบินดังสุริยาตะเปปะติตังดิสวานะสร้างวิคินติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่66ว่าด้วยยุทันชยะจริยาเรื่องยุทันชยะกุมารสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเรื่องพระจรรยาของพระองค์ที่ได้ทรงบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีในชาติที่พระองค์เกิดเป็นยุทันชยะกุมารนั้นไว้ว่าเมื่อเราตถาคตได้เป็นพระราชโอรสผู้มียศอันนับไม่ได้มีนามว่ายุทันชัยราชกุมารนั้นเราตถาคตได้เห็นหยาดน้ำค้างตกล่วงไปในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นก็เกิดความสลดใจเราตถาคตได้ทำสิ่งนั้นให้เป็นอารมณ์แล้วก็ลามารดาบิดาออกไปบรรพชาประชาชนทั้งหลายได้พากันอ้อนวอนเราไว้ว่าขอพระโอรสเจ้าจงทรงปกครองแผ่นดินอันใหญ่ซึ่งมั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สมบัติและประชาชนไว้เถิดเราตถาคตก็ไม่มีความยินดีในบ้านเมืองอันประกอบด้วยราชสมบัติและสนมกำนันในอันนั้นเราตถาคตได้สละราชสมบัติและหมู่ญาติออกไปบรรพชาเพื่อต้องการพระโพธิญาณพระมารดาบิดาและยศอันใหญ่นั้นจะได้เป็นที่เกียรติชังของเราก็หามิได้แต่เรารักพระสัพพัญญุตญาณเพราะฉะนั้นเราจึงได้สละราชสมบัติออกไปบรรพชาดังนี้เรื่องยุทันชัยกุมารที่แสดงมาตามพระพุทธบรรหารนี้ยังย่อนักยังไม่พอเป็นที่เข้าใจแก่ผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงจักได้บรรยายเรื่องนี้ให้พิสดารต่อไปตามยุทันชัยชาดกในคัมภีร์เอกาทัคสนิบาตคือในชาดกนี้ว่าครั้งสมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่พระเชตวนารามนั้นพระองค์ได้ทรงปรารภซึ่งมหาภิเนษกรมให้เป็นต้นเหตุจึงได้ตรัสเทศนาซึ่งชาดกนี้ให้เป็นผลเหตุเบื้องต้นที่จะทรงแสดงนั้นก็คือภิกษุทั้งหลายสรรเสริญพระคุณของพระพุทธองค์ว่าถ้าพระองค์ทรงครองคฤหัสถ์สมบัติอยู่ก็จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการพร้อมด้วยอิทธิฤทธิ์4ประการมีพระราชโอรสมากกว่าพันในทวีปใหญ่ทั้ง4มีทวีปน้อย 2,000 เป็นบริวารแต่พระพุทธองค์ทรงเห็นโทษในกามลมจึงได้ทรงสละสิริราชสมบัติเห็นปานนั้นเสียพอถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีนายชนะอมาตย์เป็นสหายเสด็จขึ้นทรงม้ากันทกะอัศวราชออกไปบรรพชาที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมาทรงกระทำทุกขกิริยาอยู่6,000ษาจึงได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อภิกษุทั้งหลายกล่าวกันดังนี้พระพุทธองค์ก็เสด็จไปที่ธรรมสภาตรัสถามว่าเธอทั้งหลายสนทนากันด้วยเรื่องอันใดเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตจะออกสู่มหาอภิเนษกรม เพื่อแสวงหาคุณธรรมอันใหญ่เพียงแต่ในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นก็หาไม่ถึงแม้ว่าในอดีตชาติเราตถาคตก็ได้สละราชสมบัติในกรุงพาราณสีอันกว้างได้12โยชน์ออกบรรพชาเหมือนกันครั้นตัดดังนี้แล้วจึงได้ทรงแสดงเรื่องอดีตนั้นต่อไปว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าสัพพทัตเสวยราชสะสมบัติอยู่ในลัมมะนครนั้นลัมมะนครนั้นก็คือเมืองพาราณสีในบัดนี้พระโอรสของพระเจ้าสัพพทัตนั้นมีอยู่พันองค์พระเจ้าสัพพทัตได้พระราชทานตำแหน่งแห่งอุปราชให้แก่พระราชโอรสองค์ใหญ่ซึ่งทรงพระนามว่ายุทันชัยราชกุมารยุทันชัยราชกุมารนั้นก็ได้ทรงบำเพ็ญมหาทานทุกวันเช้าวันหนึ่งยุทันชัยกุมารนั้นได้ทรงรถเสด็จไปประพาสพระราชอุทยานพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากได้ทอดพระเนตรเห็นหยาดน้ำค้างที่ป่ายอดหญ้ามีอาการเหมือนดังไข่มุกที่ร้อยเป็นตาข่ายอย่างน้ำค้างอย่างนี้ย่อมมีอยู่ทั่วไปตามยอดไม้ใบไม้และยอดใบหญ้ากิ่งไม้ใยแมลงมุมเป็นต้นเมื่อพระราชกุมารได้ทรงเห็นจึงตรัสถามนายสารถีว่านั่นอะไรนายสารถีทูลว่านั่นน้ำค้างซึ่งตกลงมาในเวลามีหิมะพระเจ้าค่ะแล้วพระราชกุมารก็เสด็จผ่านไปได้ไปทรงเล่นอยู่ในพระราชอุทยานตลอดวันพอถึงเวลาเย็นก็ได้เสด็จกลับเมื่อเสด็จกลับนั้นไม่เห็นหยาดน้ำค้างจึงตรัสถามนายสารถีว่าหยาดน้ำค้างหายไปไหนจึงไม่เห็นในเวลานี้นายสารถีทูลว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นหยาดน้ำค้างถูกร้อนก็ละลายหายไปหมดพระเจ้าค่ะพระราชกุมารได้ทรงสดับแล้วก็ทรงสลดพระทัยทรงดำริเห็นว่าถึงแม้ว่าชีวิตร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันกับหยาดน้ำค้างที่อยู่บนยอดหญ้าควรที่ตัวเราผู้ที่ถูกความแก่ความเจ็บความตายครอบงำอยู่นี้จะทูลลาพระชนกชนีออกบรรพชาทรงดำริดังนี้แล้วก็ทรงถือเอาหยาดน้ำค้างเป็นอารมณ์ได้ทรงเห็นภพทั้งสามเป็นเหมือนกองไฟใหญ่จึงไม่ได้เสด็จไปที่พระตำหนักของพระองค์ได้เสด็จเลยไปเฝ้าพระราชบิดาซึ่งประทับอยู่ที่โรงมหาวินิจฉัยถวายบังคมแล้วก็ทรงยืนอยู่ข้างหนึ่งเมื่อจะทูลลาออกบรรพชาจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระองค์ผู้เป็นจอมราชผู้แวดล้อมด้วยราชบริวารมิตรอำมาตย์ราษฎรทั้งปวงข้าพระองค์ขออนุญาตด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อพระราชบิดาจะทรงห้ามจึงตรัสว่าถ้าเจ้ายังบกพร่องด้วยความสุขอย่างไรบิดาก็จะเพิ่มให้จนเป็นที่พอใจของเจ้าถ้าผู้ใดเบียดเบียนเจ้าบิดาจะป้องกันขอเจ้าอย่าบรรพชาเลยเมื่อพระราชกุมารได้สดับพระราชโองการอันนี้แล้วก็กราบทูลว่าข้าพระองค์มิได้บกพร่องด้วยสิ่งใดกามลมทุกประการก็มีพร้อมผู้เบียดเบียนข้าพระองค์ก็ไม่มีแต่ความชราครอบงำซึ่งจะพึ่งอันใดไม่ได้ข้าพระองค์ประสงค์ที่จะทำที่พึ่งอันนั้นพระเจ้าค่ะพระราชกุมารได้ทูลขอบรรพชาต่อพระราชบิดาอย่างนี้เป็นหลายครั้งแต่พระราชบิดาก็ทรงห้ามเสียทุกครั้งไปทั้งชาวบ้านชาวเมืองก็ทูลอ้อนวอนไว้ว่าข้าแต่ยุทันชัยกุมารขอพระองค์อย่าได้ทรงบรรพชาเลยพ พระราชกุมารได้กราบทูลพระราชบิดาไว้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ในรถคือผู้เป็นจอมพลแห่งรถขอพระองค์จงอย่าทรงห้ามข้าพระองค์เลยอย่าให้ข้าพระองค์มัวเมาไปด้วยกามลมอย่าให้ข้าพระองค์ได้ตกอยู่ในอำนาจแห่งชลาเลยพระเจ้าค่ะเมื่อพระราชกุมารทูลอย่างนี้พระราชบิดาก็ไม่มีหนทางที่จะโต้ตอบประการใดฝ่ายพระราชมารดาทรงทราบว่าพระราชโอรสทูลขออนุญาตออกบรรพชาก็ทรงอดกั้นพระทัยจึงได้ขึ้นประทับที่ทรงแล้วเสด็จไปที่โรงวินิจฉัยได้ทรงอ้อนวอนว่าแม่ขอเสียเถิดแม่ต้องขอห้ามลูกเพราะแม่อยากจะเห็นลูกนานๆขอลูกอย่าบวชเลยพระราชกุมารได้สดับซึ่งคำของพระมารดาดังนี้แล้วก็ทูลตอบว่าน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาก็ตกไปชั้นใดอายุของมนุษย์ทั้งหลายก็จะตกไปฉันนั้นขอพระมารดาอย่าได้ห้ามเลยพระเจ้าค่ะแต่พระมารดาก็ยังทรงห้ามอยู่เมื่อพระราชกุมารจะกราบทูลพระราชบิดาจึงทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมรถขอให้เจ้าหน้าที่อัญเชิญพระราชมารดาขึ้นประทับที่วอแล้วอัญเชิญกลับไปเสียโดยเร็วเถิดอย่าให้พระราชมารดาได้ทำให้เป็นอันตรายแก่ข้าพระองค์ผู้พยายามจะข้ามซึ่งความเกิดแก่เจ็บตายเลยพระเจ้าค่ะพระราชบิดาจึงตรัสว่าไปเสียเถิดพระนางขอพระนางจงเสด็จไปเสียที่ปราสาทพระนางได้ทรงสดับคำของพระสวามีแล้วก็ไม่อาจประทับอยู่ในที่นั้นได้พระนางก็แวดล้อมด้วยสนมกำนันในเสด็จกลับไปที่ปราสาทแล้วทอดพระเนตรประตูลงวินิจฉัยด้วยมีผ้าฤทัยไม่สบายด้วยพระราชโอรสว่าจะเป็นอย่างไรในเวลาที่พระราชมารดาเสด็จไปแล้วพระโพธิสัตว์เจ้าก็ทูลอ้อนวอนพระราชบิดาเมื่อพระราชบิดาไม่สามารถจะทรงห้ามจึงทรงอนุญาตว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงบวชจงทำใจของเจ้าให้ถึงที่สุดเถิดในเวลาพระราชบิดาทรงอนุญาตอย่างนี้แล้วพระกนิษฐพาดาของพระมหาสัจจาซึ่งทรงพระนามว่ายุทิฏฐิละกุมารก็ถวายบังคมพระราชบิดาทูลขออนุญาตบรรพชาเมื่อพระพี่น้องทั้งสองได้ถวายบังคมซึ่งพระราชบิดาสละกามลมเสียแวดล้อมด้วยประชาชนเสด็จออกจากโรงมหาวินิจฉัยพระราชมารดาได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาสัจจาก็ทรงคร่ำครวญว่าเมื่อลูกของเหล่าบรรพชาเสียแล้วลัมมนครก็จะเป็นเมืองว่างเปล่าแล้วจึงตัดสั่งพวกนางสนมซึ่งอยู่ในที่นั้นว่าเจ้าทั้งหลายจงรีบไปกราบทูลว่าขอความเจริญจงมีแก่องค์พระยุทันชัยราชกุมารอันพระเจ้าสัพพทัตทรงอนุญาตแล้วก็จักทิ้งลัมมนครให้เป็นที่ว่างเปล่าพระยุทันชัยราชกุมารเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในจำนวนพระราชโอรสพันองค์ทั้งยังทรงพระเยาว์หนุ่มแน่นมีผิวพรรณผุดผ่องดังทองคำมีกำลังกายอันเข้มแข็งมีเครื่องนุ่งห่มอันย้อมด้วยน้ำฝาดได้ออกพันประชาเสียแล้วเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้ายังไม่ได้ทรงบรรพชานั้นพระองค์ได้ถวายบังคมลาซึ่งพระชนกชนีแล้วพายุทิฏฐิละกุมารเสด็จออกจากพระนครโปรดให้มหาชนที่ตามเสด็จไปนั้นกลับเสียแล้วพระราชกุมารทั้งสองก็เสด็จไปสู่ป่าหิมพานต์ทรงสร้างอาสมลงในที่น่าลื่นลม แล้วทรงบรรพชาเป็นฤาษีทรงทำฌานและอภิญญาให้เกิดทรงเลี้ยงพระชนชีพด้วยรากไม้หัวมันเมื่อสิ้นพระชนชีพแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกต่อมาภายหลังพระชกชนกชนีนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายายุทิธิละกุมารนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระอานนท์ส่วนยุทันชัยราชกุมารนั้นได้มาเกิดเป็นเหล่าตถาคตทศพลจบยุทันชัยชาดกซึ่งยกมาขยายยุทันชัยจริยาที่ว่าโดยย่อในเบื้องต้นเพียงเท่านี้ในเรื่องยุทันชัยกุมารนี้เป็นเรื่องชี้ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ทรงสละราชสมบัติออกบรรพชามาแล้วเป็นอันมากอย่าว่าแต่เพียงในชาติเป็นพระพุทธเจ้าเลยถึงแม้ในชาติอื่นๆมีชาติเป็นยุทันชัยราชกุมารนี้เป็นต้นพระองค์ก็ได้สละราชสมบัติออกบรรพชามาแล้วเป็นอันมากเพราะพระองค์ทรงเห็นความลำบากด้วยการเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในสงสารทรงมุ่งนิพพานอันเป็นที่ไม่รู้จักเกิดแก่เจ็บตายยิ่งกว่าทรงมุ่งหมายอย่างอื่นพระองค์จึงได้ทรงสละแม้กระทั่งราชสมบัติออกบรรพชาการบรรพชานั้นย่อมมีแก่คนทั้งหลายแต่ว่ายังแปลกกันที่เจตนาเพราะคนทั้งหลายโดยมากไม่ใช่อยากบรรพชาเพื่อแสวงหาความสิ้นกิเลสโดยมากก็อยากบรรพชาเพื่อศึกษาเล่าเรียนและเพื่อเหตุอื่นเท่านั้นส่วนพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายย่อมบรรพชาเพื่อมุ่งหมายให้สิ้นกิเลสคือเพื่อมุ่งหมายจะทำให้สิ้นราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอวิชชาเท่านั้นไม่ได้มุ่งหมายอย่างอื่นนอกจากที่ว่านี้การที่พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายทรงมุ่งหมายที่จะทำให้สิ้นกิเลสแล้วออกบรรพชานั้นเรียกว่าเนกขัมมะบารมีคำว่าเนกขัมมะบารมีนี้แปลว่าทำอันละเอียดยอดคือการออกจากกามลมการออกจากกามลมคือการทำกายและใจให้ออกจากความใคร่ในทางโลกีให้มีความรักใคร่ในทางธรรมแต่เรียกกันโดยมากว่าบรรพชาคำว่าบรรพชานี้แปลว่างดเว้นโดยอธิบายว่างดเว้นจากความรักใคร่และเบียดเบียนดังนี้เป็นอันว่าทั้งสองคำนี้มีใจความอย่างเดียวกันเป็นเหตุให้ได้คุณวิเศษคือการสิ้นกิเลสอย่างเดียวกันสิ้นกระแสความในการนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้